Beth yw'ch eich gofio'n cynharaf chi o deledu?
O, wel, co byw iawn, dwi'n meddwl, felly. O'n i'n byw o'n heili yn Waen Fawr, ynde. Ac yr teledu cyntaf yn Waen Fawr, os dwi'n cofio'n iawn, a mae hwnna dod trwy'r sgwrs yma, os dwi'n cofio'n iawn, ach bod fi ddim yn cofio'n iawn o gwbl, felly. Ond fel hyn dwi'n gofio fo, beth bynnag, Dr Miles oedd y cyntaf yn Waen Fawr i gael teledu. Ac oedd ni wedi symud fel teulu o ben arall Waen Fawr i'r un pen o'r pentra, lle oedd Dr Miles yn byw, trefeddig. Ac oedden ni wedi clywed bod na doctor yn cael television ac dyma ni'n mynd i star pafin a gweld y television ma'n cyrraedd a bellyn de, os di, ond be welish i oedd yr aerial yn cael ei osod ynde ac oedden ni efo'n met i bellyn de, os di, ac mae'n rhaid bod fi'n ofnadwy oedd i niwad ynde, achos mae'n rhaid bod fi'n 8 oed, 8, 9 oed nad ac hynny felly, ac dwi'n cofio gofyn wrth y met i bellyn de, wel, sbio fyny ar yr aerial yr aerial mawr sharp H ma felly fel oedden nhw felly ynde ar y simdda, ar y corn simdda, a gofyn i'n met i, felly ynde, wel, sut maen nhw'n mynd i gael llun ar hwnna, felly ynde, ar yr aerial ynde, felly, mi sylweddoli bod yna rhywbeth i mewn, wedyn hwnna di'r coc cyntaf, felly ynde, felly, ond, wedyn, mae'n mynd yn niwl wedyn, de, ysdi, a wedyn, beth dwi'n gofio wedyn oedd, o chi, cyn bod sôn bod ni'n cael yn hunan, felly, de, dwi'n cofio David Evans yn met i, eto cymydog, ynde, dim ar ywan David, ynde, mab Peter Butcher, ynde, Peter Evans Butcher, ac dwi'n cofio Peter yn dweud, do chi'n dod i weld ffeit Archie Moore. Ia, pwy di Archie Moore? Wel, oedd o'n rhyw bocsiwr mawr felly ynda, ac yn dipyn o arwr i ni hogia felly. Ac oedd o'n cynnig bod ni'n mynd i weld o ar deledu yn Glanrafon Bach, ar y ffordd i Cae Athro ynda. Ac mi atho ni i Glanrafon Bach i weld ffeit Archie Moore ynda, ac yna rhyw go. Ac dwi wedi clywed neb yn sôn am hyn fel arall felly, ynda. Ond cyn bod yr, chi, nathyn ni gyrraedd yn gynnar ac nathyn ni oedd yn gwirionu o'r teledu yma felly. Ac gweld The Grove Family, mae'n rhaid bod hwnna rhyw fath o raglen sebon felly, ynda, o chi ar y pryd, ynda. Rhyw raglen teuluol felly, ynda, The Grove Family. Nhw go? Na, wel, ond gynnau go, swn i wedi gwneud o'i fyny, ynda. A bod i'n gweld y ffeit, ynda, dwi'n gofio os na Archie Moore, nath ennill ta be, ynda, dwi'n gofio, felly. A wedyn Newell wedyn, ynda, dwi'n siŵr iawn be pryd a be, felly, ond dwi'n cofio wedyn, ynda, oedd rhyw deledu gynno ni o'r diwedd, ynda. Ond BBC, cofia, mi o yna, mae'n hir a hwyr, ddim yn dechrau un chwaith, ynda, ond mae'n hir a hwyr, a hwyr, o yna rhyw hen ITV, ynda, ond oedden ni'n cael ITV, ynda, o gynnu'n hwyr rhyw erial gwahanol, felly, mwy twt na'r BBC, felly, ond oedd ITV yn gomon. Ac a wedyn dylanwad drwg yna ni, o tyledu yn dylanwad drwg yno i hun ynde, heb sôn am ITV, o'r BBC, oedden ni mewn dilo saff efo'r BBC, wrth gwrs. Ac ar hyn teledu, peth horwth o beth, felly, rhyw Bakelite ynde, dyn nhw'n gwybod bod felly rhyw blastic ynde, a rhyw sgrin bach, ond oedden ni, o gynna ni, oedden ni'n pyn bach yn barchus, felly, ac oedden ni, oedden ni rhyw 9 inch ynde, bach ynde, fatha sbio'r stamp post ynde, ond oedden ni rhaid i pyn bach mwy ynde, ac oedden ni wedi mynd am yr un pyn bach mwy ynde, ac oedden ni'n cofio, o'ch chi, oedd yr be oedden ni'n ni blant yn cael gwachiad yn cael ei gontrolio yn reit llym gan yn rhieni felly, ac yn a dwi'n cofio oedden ni'n gwachiad y news ar enghraifft ynda, o'ch chi, ac oedd rwy'n yn troi ymlaen 5 munud o flaen llaw felly ynda, i gadael oedd o dwymo ynda, let it warm up felly ynda, ysdi, o'n a ddefod ynda, ysdi, is it time to switch it on yet, felly ynda, Saesneg oedden ni, rhonc ynda, ac A wedyn, ac ar y pen arall, lle pan oedd o'n amser I droi y ffwrn, beth dwi'n cofio, oedd y llun yn diflannu rhyw smot yn ganol y sgrin, ynda, a'r smotyn bach yma, gwyn, llachar, yn diflannu, dros rhyw 3 munud, ynda. Beth a bach mae rhywun yn cofio, felly. Ac wedyn, rhaglenni oedd yn neud cael dylanwad ar ddyn, lle, a'n cofio'r Lone Ranger, wrth gwrs, ynda. William Tell Overture y llynda oedd gynnau'n rhywbeth diwylliannol y llynda oedd gynnau'n o'n i'n callach bod o'n darno o'r signature tune yn enwog felly a Corky the Circus Boy a hynna I gyd ynda wedi mae'r amser yn mynd ymlaen wan lle ac a wedyn sa chi'n meddwl oedd yn had yn oedd un o'r bobl busnes oedd wedi dŵad o ardal Manceinion I sefydlu Bernard Waddle yn dre lle gwmni oedd yn cyflogi lot fawr o bobl dre lle ynda oedd yn dyn busnes llwyddiannus ac fysa chi'n meddwl fysa gynnaf o lot o feddwl o America achos bobl chi gwlad llwyddiannus iawn felly ynda ond oedd gynnaf o ddim ynda oedd o'n ddirmygus iawn o America ac oedd o'n trio pidio gadael i ni weld lot o'r aglenni o America oedd yn rhy brash rhy swnllid ynda ac oedd un rhaglen oedd yn boblogaidd iawn am gyfnod oedd Bilco ynda, Sergeant Bilco ac o'n I beth yn cael gwachad o felly ynddo achos oedd o'n noisy rubbish felly ynddo from America felly ynddo oedd o'n odd bod o'ch chi achos mae pobl busnes o'n felly ynddo yn sgwyl fyny ar America fel glad pobl llwyddiannus iawn ynddo ond ddim yn had ynddo a dwi'n meddwl oedd yn had yn licio neb ond Saeson felly ynddo a wedyn ia a dyna di mhrofiad cyntaf fi o'r deledu dwi'n meddwl felly